Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň ýylyň başyndan bäri taýlyk işgärleriniň zähmet haklarynyň kemeldilendigi, munyň netijesinde de lukmanlaryň arasynda nägileliklerin artyp başlandygy baradaky maglumatlaryndan soň häkimetler medisina işgärleriniň aýlyklaryny gaýtadan artdyrdylar. Ýatlatsak Lewapda taýlyk işgärlerine şol sanda koronavirus alamatly hastalary garaýan lukmanlara ýanwar we fevral aýlyklary adatda akytyndan 20% kem berilipdi. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan medisina işgärleri sonda aýlyk larının kemelmeginin belli bir derecede olara giyecek ismeyenler ve ağır iş şartları üçün berilen kosmaçıların kesilmegi bilen bağladığını aydıptılar. Munun neticesinde sağlık saklayış buğduğunda işleyenlerin ortaçı aylığı 2020 yılın başında 1800 manat bolon olsa, 2021 yılın yanvarında aylıkların 10% götürülmeginden hem son bu ortaçı 1440 manat oldu. Sağlık işgärlerinin mart ayının aylıkları öňkü tertipte, ýagny üstüne özel kesilen 20% hakka goşulyp berildi. Soňky 2 aýda goşmaça taýatlar giýjek ismeýene göz öňünde tutulmandy. Şeýlede agyr şertler üçin berilýän aýlygyň mukdarından 12% hem tölenmendi diýip atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen awatly medisina işgärlerinin biri 8-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir sağlık işgärlerinin ortaçı aylık hakkı 2100 manat bolupdyr. Emma şol bir wagtda mundan ozalky 2 aýda tölenmedik goşmaça haklar berilmändir. Galiberte de Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan lukmanlar kesilen haklarynyň gaýtadan tölenip başlanmagyny, öz ýagdaýlarynyň media arkaly köpçüligi ýetirilmegi, gün tertibine getirilmegi bilen baglanşdyrýarlar. Emma Lewawyň degişli taglygy saklaýş edarlary bu barada şeýlede medisina işgärlerinin ozalky aylıklarının kemeldilmeginin sebepleri boyunca resmi komentari vermekten yüze vuruyarlar. Bu ağırlıkta sağlık işgärleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'ın COVID-19 yokuncunun yayramağının önünü almağının çağında rahatların sağlığını berkitmeği ve korumağa katnaşan medisin işgärlerinin aylık zähmet haklarına 1. yanvardan başlap koşmaçı 15% hak tölenmek vaadasının häzirki günü çelini bercay edilmeyendigini aydarlar. Türkmenistan'da koronavirusun 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmadı. Onu bizde ikrar etmeýärler. Şol sebäple de bize sentýabrda geçen halk maslahatında söz verilen goşmaça hak tölenmeýär diýip türkmen awatly Lukman belledi. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi derejede boýun alynmaýan COVID-19 keseliniň alamatlary bilen geçýän hastalyk keselhanalarynyň işgärlerine uly agram saldy. Keselhanalar hastalaryň köpdügini döz gelip bilmedi, köp hastalar kabul edilmedi, lukmanlar agyr şertlerde işledi. Munyň üstünde karantin zorluklarynda goşmaça işlemäge mejbur boldy. Lukmanlaryň arasynda keselçilik artdy we ölüm ýagdaýlary boldy. Şol bir wagtda medisina işgärleri ýürüýte giýimlerini, maskalary illikleri öz hasabyna almağa mecbur edildi. Bu ýagdaýlaryň arasynda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan lukmanlar sağlyk işgärleriniň belli bir bölüginiň işini terk edip, serhetler açylandan soňra ýurdy terk etmäge taýýarlyk görýändikleri barada gurrun beripdiler. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 100% bolýan sosial ykdysady kynçylyklary hasam güýçlendi. Türkmen hükümetinin koronavirus pandemiyası dövründe amala asırın çayarları, büccet işgärlerinin zähmet haklarının azalmağına, durul maksatlar üçin aylığından alınan tutumların sanavının ve meçhörünün köpülmeğine getirdi. Yurtta girdilen çaklendirmeler ilatın ağla ve bölüğünün kazanç etmek mümkinçiliklerinin çürt kesik azalmağına getirdi. Medisina hizmetlerinin el yetirliliği ve hili peseldi.